Fazliddin Qurbonov O'zbekistonda nasroniylikka kirgach, vatanda hayoti xavf ostida qolganini da'vo qilib, 2009-yilda Amerikadan siyosiy boshpana olgan. Biroq Islom Karimov boshliq tuzumga nisbatan nafrati va qarshiligi sabab O'zbekiston islomiy harakatidek kuchlarga ham yordam berishga shay ekanini aytib yurgan. Federal qidiruv byurosi uning ketiga tushgan, maqsadlarini o'rgana boshlagan. Maxsus agentlar orqali Fazliddin Qurbonov Yuta va Aydaho shtatlarida portlovchi moddalar yasash uchun zarur mahsulotlar xarid qilgach hibsga olingan. Federal qidiruv byurosi uzatgan hujjatlarda shunday deyiladi. Sud paytida advokat Federal qidiruv byurosini Qurbonovning huquqlarini poymol etganlikda va uning xatti-harakati haqida asossiz va xato xulosa qilganlikda qoraladi.
Men u yerda 9 kun bo'ldim. Bu yigit 1982-yilda tug'ilgan. Uni 2013-yil 16-mayda hibsga olishgan Boysa shahrida. Uning sudi 2015-yil 13-yilda boshlangan.
Suhbatdoshimiz Shuhrat Ahmadjonov, o'zbekistonlik huquq faoli, uzoq yillardan beri muxolifat safida yurgan va bugungi kunda AQShda yashayotgan vatandoshlardan. Mana siz Aydaho shtati Boise shahrida Fazliddin Qurbonov sud ishini kuzatdingiz. Necha kun bo'ldingiz u yerda?
Men Washington shahrida Boisegacha 38 km masofani bosib o'tib 6-avgust kechqurun yetib bordim.
Bu paytga kelib Fazliddin Qurbonovning sudi oxirlab qolgan edi. Demak, siz oxirgi bosqichiga bordingiz jarayonning.
Xuddi shunday. Men Fazliddin Qurbonovni oldindan tanirdim. Men ular oilasida bir uyda 2 yil yashaganman. Ular 5-chi xonadonda, men 8-chi xonadonda yashaganman. Shuning uchun men ularni yaxshi bilardim. Otasini ham tanirdim. Menga teng bor otasi. Shuning uchun aeroportdan to'g'ri uyiga bordim. Uyiga borib Zaydan chaqirtirdi. U chiqqach aytdim, men shu o'g'li sud masalasiga keldim, dedim. Ma'lumot so'radim. U aytdi, men sizga hech qanday ma'lumot bera olmayman, dedi. Hech qanday axborot bera olmayman, deb 3 marta aytdi, uyga kirib ketdi. 7-avgust juma kuni juma masjidga borib, o'zbeklardan surishtirdim, hech qaysi bilmaydi. Mana shu yerda qanday qilib men uni sudini topganim to'g'risida qisqacha aytib o'tay, bu yoshlarimizga keyingi ishlarda yordam beradi tajriba sifatida.
Marhamat.
Ketib 8-9 avgust shanba yakshanba kuni Boisi kutubxonasida o'tirib men Fazliddin Qurbonov sudi bo'yicha chiqqan maqolalarni qaradim va u yerda advokat familiyasini almashtirdim. Bu endi bir taniqli advokat Charles Peterson uni himoya qilayotgan ekan. Uni adresini aniqlashtirdim va dushanba kuni ertalab ofisiga bordim, idorasiga bordim Petersonni. Yordamchi aytdiki, hozir Charles Peterson dedi, federal sudda 6-qavat 2-chi zalda sud yig'ilishda dedi. Sud mahkamasida dedi. Va endi izlab uni advokatni izlab bordim. 6-qavat 2-chi zalga ko'tarilsam xuddi shu soat, shu kuni, shu soatda shu yerda Fazliddin Qurbonovni sud qilishayotgan ekan. Mana shunday qilib, Allohning yordami bilan Fazliddin Qurbonovni sudini bevosita topib bordim.
Asosiy taassurotlaringiz va xulosalaringiz?
Menga endi qiziq shundaki, xo'p, men sud zaliga kirdim. Soat 11:00 oshganda, u yerda ayblovchi gapirayotgan ekan. Bevosita o'zim ko'rganlarimdan bitta faktni aytaydi. Ayblovchi endi ekranda ko'rsatdi, ekspertlar bergan xulosa matnlarini ko'rsatdi va xulosalarni aytdi, izoh berdi. 13 ta silofon paketni ketma-ket chiqarib stol ustiga ko'rsatib izoh berdi. Oxirida atiston paketini chiqarib qo'ydi. Atiston solingan edishdi va bu tushundimki 13-yil 16-mayda Boisidagi Fazliddin uyidan olingan narsalar. Bu mushakbozlikka, bunday portlovchi moddalar qilishga ishlatilgan moddalarda shu ko'pincha mushakbozlik. Bu ochiq savdoda boshqa shtatda sotiladigan bo'lgan, bu sotib olgan shu. Mana shunday masalchilar ishtirokidagi sud majlisi bo'lib o'tdi-da, shu mahkama. 14 ta maslahatchi bor edi.
Hay'at a'zosi.
O'sha sud hay'ati desak bo'ladi. Shu 14 ta maslahatchiga endi sud topshirdi va xulosa berish kerak. Aslida Fazliddinga qarshi 5 ta ayblama qo'zg'atilgan edi. Sud hay'ati muhokama qilib, bu 12 avgustda o'z xulosasini aytibdi.
Hukm chiqardi.
Ulardan 3-tasini to'g'ri deb aytibdi. Shu. Endi hukm hozircha e'lon qilingan emas. Fazliddin Qurbonovni endi Yuta shtatiga olib borib, o'sha moddalar sotib olgan shtati bor. U yerda yana sud qilishadi.
Hay'at a'zolari hukm e'lon qilishdi, lekin jazo noyabr oyida belgilanadi. Hozirgi sud bo'yicha.
Hozircha aytib bo'lmaydi, necha yil berishi mumkinligi. 15-20 yil qamalib ketish ehtimoli bor. Fazlning ishi bo'yicha ba'zi bir tafsilotlarni aytish mumkin.
Marhamat.
Menimcha endi Fazlning ko'proq berdi har xil gaplarni gapirib yurgan. Terrorizm yo'nalishida bir amaliy ishlargacha yetib bormagan. Ba'zi bir gaplarni ko'p gapirgan. Ana shu gaplar asosida endi buni aybdor deb topishyapti. Shu.
Va advokatining asosiy pozitsiyasi ham shu bo'ldi. Butun sud jarayonida Fazliddin Qurbonov terroristlarni qo'llab-quvvatlash haqida yoki biror bir ekstremist kuchlarga qo'shilishni xohlashi haqida gapirgan, lekin aslida konkret real biror bir qadam tashlamagan degan pozitsiyada turdi advokat. Endi bilishimizcha apellyatsiya tartibida bu ish qayta ko'rib chiqilishini so'ramoqchi advokat. Biz yaqin orada advokatning o'zi bilan ham gaplashishni rejalayapmiz. Amerikada hozir minglab o'zbekistonlik yoshlar bor. Ko'pchiligi ijtimoiy tarmoqlarda. Ularga ehtiyot choralar ko'rish borasida qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Mana shu Koloradodagi yoki Idaho shtatidagi, mana Nyu-Yorkdagi yoshlar singari ushlanmasligi uchun yoki javobgarlikka tutilmasligi uchun.
Internetda o'qish kerak. U axborot, masalan, axborotni topib, masalan, o'ziga kerakli axborotni o'qitirish kerak va odam o'z bilimini oshirib borish kerak. Bu taqiqlanmagan, hech qaysi qonunda AQShda ham shunaqa. Lekin federal qidiruv byurosi yo politsiya boshqa ma'lumotlar ko'pincha bu odam oldiga har xil gaplarni olib boradigan provokatorlar jo'natishadi. Mana shu Fazliddinning oldiga u haydovchilik kursida o'qiyotganida pokistonlik bir provokatorni jo'natishgan bular. U endi har xil gaplarni gapirgan, bilan bir gapirgan va hamma o'sha gaplarni ko'pincha yozib olgan. Mana shu. Va sudda bu hamma ana bu advokat boshqalarni sud zalidan chiqarib yuborib, alohida o'sha provokatorni ana ko'rsatmalarini tinglashgan. Qolganlar faqat tashqaridan eshitib turishgan. Uni ko'rsatishmagan yuzini ham hatto. Shunday. Ana shunaqa provokatorlar borganda ehtiyot bo'lishsin. Yoshlarga aytaman. Har qanday odamning gapiga, provokatorning gapiga qo'shilavermaslik kerak. Tushunish kerakda, masalan, qayerda qonundan tashqariga chiqadigan gap bo'lyapti. Ish bo'lyapti. Ana shundan sal o'zini olsin, chekkaga olsin, tortsin.
Mana siz Fazliddin Qurbonovning bilamiz otasi va oilasi, singlisi bilishimizcha Idaho shtatida ular bilan otasi bilan gaplashdim dedingiz. Demak, oila hali ham Boise shahrida yashaydi. Ularning umumiy ahvoli haqida biror ma'lumotga egamisiz?
Qiziqda mana otasi uyga borganda shuni aytib, axborot bera olmadik, kirib ketdi. Ketin o'sha tushdan ketin o'tirgandir. Turmush o'rtog'i kirib olayotgandi. Men aytdim, kechirasiz, siz Fazlinga kim bo'lasiz desam, kechirasiz, amakisi bilan men gaplashamayman deb kirib ketdi. Ya'ni endi hech qanday axborot berish istagi yo'q edi bularda-da.
AQShda terrorizmda ayblangan Fazliddin Qurbonovning Idaho shtati Boise shahrida o'tgan sud jarayonini qisman kuzatgan huquq faoli Shuhrat Ahmadjonov bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.